ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველკვირეულ სპორტულ გადაცემა მარათონს, რომელსაც დავით კლიბაძე უძღვება.
დღევანდელი მარათონი ფეხბურთით დავიწყოთ არაერთხელ მითქვამს და ახლაც სიამოვნებით გავიმეორებ, რომ ჩვენს ქვეყანაში ფეხბურთის პოპულარობა უპირველეს ყოვლისა ბორის პაიჭაძემ და ეროსი მანჯგალაძემ თავიანთი უბადლო ოსტატობით განაპირობეს.
პაიჭაძე ელვის სწრაფად მიახალებს წინ, წემი ჩასწნე, რომელმაც ახალგაზრდული ინგლისელი თავდამსხმელი ლოუტონი ჩახკე და პაიჭაძის წინააღმდეგ ფერაფერს ახერხებს. ხობერიძემ მოხდენილად გამოსცა საკურთი მოწინააღმდეგეც და პაიჭაძეს გაუჭკა. პაიჭაძე ატყუებს ერთ მოთამაშეს, შემდეგ მეორეს შეუთერბელად მიახარებს ბურთს მოსკოველთა გარებისაკენ და ხმა, მაგრამ ხომ იჩინი ადგილზე. ბურთი ისე პაიჭაძემ ჩაიგდო. ჩეიჭრა მოწინააღმდეგის საჯარი მოედანზე უახლოვდება გარებს და ხმა. მიხელ მესკის ბრწყინვალე დარტყმა არის 1-0. ბურთს საჯარი მოედნის მისადგომებთან ეუფლება მურთას ხურცილავა, ულამაზესი განუმეორებელი დარტყმა 1-0. თბილისელთა სასარგებლოდ.
რაც ახლა მოვისმინეთ, დოკუმენტური ფილმების სტუდიაში სხვადასხვა წლებში თბილისის დინამოელთა თამაშის კინოფრაგმენტების გახმოვანების დროსაა ჩაწერილი და არა უშუალოდ მატჩების მიმდინარეობისას და რასაკვირველია, არ იწვევს ისეთ ემოციებს, რასაც რადიო მსმენელი ეროსი მანჯგალაძის რეპორტაჟების მოსმენისას განიცდიდა. ეროსი მთელ საქართველოს უყვარდა და ახლა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 2002 წლის გაზაფხულზე, როცა თბილისის ფილარმონიის დიდ დარბაზში საზეიმოდ დაასახელეს მეოცე საუკუნის ქართული ფეხბურთის ლაურეატები, ეროსი მანჯგალაძე საუკუნის რადიო კომენტატორად, ხოლო კოტე მახარაძე საუკუნის ტელეკომენტატორად აღიარეს და ახლა ეს პატარა ჩანაწერიც მოვისმინოთ, რომელიც რადიოს არქივს შემორჩა.
ხუმრობდნენ სოციალისტურ ქვეყანაში პირველი ნამდვილი ზეიმი საქართველოს 64 წლის 18 ნოემბერს გადაიხადა, როცა მთელი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ეს იყო ეროსთან ერთად. მე თბილისში ვითამაშე კიკვიც და მაშინ მჟავრაძე იყო რესპუბლიკის ხელმძღვანელი და როგათავდა მთავრობის ლოჟეს დამიძახეს, რომ მონელოცეს საყვარეს როლ შევასრულა. მეორე ვარ, რა გინდა ბიჭო შენა? ხეთხარი იქ ეროსი ათქოდა. გასაგებია უნდა იყო და დაკარი პეკერ კლოეცადი.
ის მოსმენამ ჩემშია ცხადი აღძრა საცხარულო მოგონებები, მოგონებები რომლებიც დაკავშირებულია თბილისის დინამოს პირველ გამარჯვებასთან საკავშირო ჩემპიონატებში, პირველად მოპოვებულ ოქროს მედლებთან და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონის საპატიო წოდებას. მაგრამ რა დასამალია და არც გასაკვირია, რომ ამ სიხარულს, ამ საცხარულო მოგონებებს ერთგვარი სევდაც დაჰკრავს. ეს სევდა რა თქმა უნდა პირველ რიგში გამოწვეულია იმით, რომ ახლა მე მარტო ვარ მიკროფონთან იქ ტაშკენტში. გვერდს მიმშვენებდან უფრო სწორედ მე უმშვენებდი მას გვერდს. ეს გახლდათ ჩემი მეგობარი და კოლეგა, როგორც თეატრალურ მოღვაწეობაში, ასევე მუშაობაში ეთერში, როგორც სპორტული კომენტატორები, ეროსი მანჯგალაძე. ეს მატჩი იყო მშვენება საკავშირო ჩემპიონატის 1964 წლისა. მე და ეროსი მაშინ არაფერზე შევთანხმებულ ვარ, უბრალოდ თქვით, როგორც მატჩი წავა, როგორც განწყობილება შექმნის, როგორც მოისურვებს ვინ ველაპარაკს, არ შეუშალოს ხელი მეორე და იმდენად სინქრონულად მოხდა ეს ყველაფერი, რომ აშკარად მეტყველებდა იმის შესახებ, რომ ჩვენ სულიერადაც აბსოლუტურად ერთნაირად ვიყავით დამოხტული, ერთნაირად ფიქრობდი და ერთნაირ განწყობაზე ვიყავით.
3 მარტს პოპულარული კომენტატორისა და მსახიობის დაბადების 90-ე წელი შესრულდა და ახლა როცა ეროსი მანჯგალაძეს ვიხსენებთ, კიდევ ერთხელ გავიგონოთ მისი ხმა, ამჯერად ელდარ შენგელაიას დიდებული ფილმიდან შერეკილებით.
სიმაღლე უდრის ტფიალის უსასრულობას, სიგრძე სათნოების სესწრაფვას, C+01 განი
დაუვიწყარ მოგონებას. შინაგანი სიმხურვალის საკითხებს თუ გადავწყვეტთ, და კიდე მცირე, მაგრამ მნიშვნელოვან სუბსტანციებს ჩვენ საშიავიჭრებით.
შერეგილების პერსონაჟები კი გაფრინდნენ, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს ფეობურთს, რომელიც უნებურად ალბათ ყველას ისევ გაგვახსენდა, გაფრენამდე ბევრი აკლია, მიუხედავად დაუვიწყარი მოგონებებისა. ახლა კი რასაც გეტყვით, ფეხბურთს, ასე ვთქვათ, იერიბად უკავშირდება. 2002 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე იაპონიაში ყოფნისას იოკოჰამა სასტუმროში მომაკითხა ქართველი მუსიკოსების მეგობარმა ახალგაზრდა იაპონელმა და სუმოს ოსტატის კოკაის გაცნობა შემომთავაზა. ბუნებრივია, სიამოვნები დავთანხმდით და მეორე დღეს ტოკიოს ცენტრში შევხვდით კოკაის, ჩვენს ლევან ცაგურიას, რომლის შესახებ უკვე ბევრი მსმენოდა და მერე და მერე ქართველმა სპორტის მოყვარულებმა ხომ არაერთხელ ნახეს სუმოისტთა შეხვედრების ტელერეპორტაჟები იაპონიის სხვადასხვა ქალაქებში გამართულ ბაშოზე. და ახლა ჩვენი სტუმარია ლევან ცაგურია, კოკაი. სხვათაშორის მინდა თავიდანვე შეგახსენოთ, რომ პირველი ევროპელი სუმოისტი და საერთოდ პირველი ევროპელი, რომელმაც ტრადიციულ იაპონურ ჭიდაობას სუმოში მიაღწია ელიტ რაუნდს. დიდი მადლობა, ლევან, რომ მობრძანდით.
დიდი ხანია არ შეხვედრივართ ერთმანეთს. პატარა ინტერვიუ ჰქონდა ჩვენ რადიო თავისუფლების წინ ერთი 3-4 წლის წინ და ერთ წელია უკვე თქვენ წამოხვედით იაპონიიდან.
მოგესალმებით. მეც მოხარული ვარ თქვენთან შეხვედრას, მივსალმები ყველა მაყურებელს. კი, დაახლოებით წელიწადი და 2-3 თვეა რაც საქართველოში ვარ ჩამოსული და სპორტს დავანებე თავი.
მაგრამ ურთიერთობა იაპონიასთან ამდენთაც ვიცი გაქვთ, ისე ხო, თქვენ მეგობრებთან, იქ ნაცნობებთან, ამდენ 12 წელი იყავით, ხო?
ხო, რა თქმა უნდა, მე დაახლოებით 13-14 წელიწადზე ვიყავი, კი, იაპონიაში. რა თქმა უნდა, ურთიერთობები მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი ახალგაზრდული ცხოვრება, ვთქვათ, იგავატარე და დაწყებული სპორტსმენებიდან, დამთავრებული ჩემ თქვათ გულშემატკივრებიდან და შემდეგ უკვე ბიზნეს პარტნიორებიდან ეს ურთიერთობები დარჩა ყველაფერი, იმიტომ რომ იაპონია ჩემთვის როგორც მეორე სამშობლო არის.
ძალიან კარგი. ეხლა ორიოდე სიტყვით მითხარით თქვენ, მე როგორ აღმოჩნდით მაშინ, აი როცა ჩვენ 2002 წელს შევხვდით ერთმანეთს, ერთი წლის ჩასული იყავით, მომართალი როგორ მოხდა იმ რომ იაპონიაში მაშინ კი ვისაუბრეთ, მაგრამ ეხლა რადიოსმენელებსაც შევასწროთ.
მე ჭიდაობდი თავის სხვა ჭიდაობა საქართველოში.
ცხოვრობდი სოხუმში?
დიახ, მე ეს სოხუმელი ვარ წარმოშობით. ეს ტრაგედია რომ მოხდა აფხაზეთის ზურთან დაკავშირებით, მაშინ გადმოვიდა ჩემი ოჯახი თბილისში და мама ჩემი იყო მოჭიდავე და მე თბილისში გავაგრძელე როგორც ჭიდაობა თავისუფალ სტილში. შემდეგ მოხდა ისე რომ ჩემი მეგობარი, უფროსი მეგობარი ასეთი ლევან ებანოიძე, რომელიც პირველი მსოფლიო ჩემპიონი არის სუმოში მოყვარულთა შორის, მან გამიწია რეკომენდაცია იაპონიაში. დაემთხვა ისე რომ იაპონელების ჩამოსულები იყვნენ საქართველოში და მაშინ გავიარე მე აქ საქართველოში მომზადების პირველი ეტაპი და ისე დაემთხვა რომ მაშინ თავისუფალ ჭიდაობაში იყო წონითი კატეგორია 130 კილოგრამამდე და შემდეგ შეიცვალა გახდა 120-მდე. ასე რომ გადავწყვიტე, წასულიყავი იაპონიაში და დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ლევან ებანოიძეს, რომ მან ასეთი კეთილი საქმე გააკეთა.
სკოლაში სადაც თქვენ მიხვედით 19 წლის, აი 19 წლის იყავით მაშინ, ხო? ოჩახვედით. ესე იყო 2001 წელი.
ეს იყო 2001 წლის 28 იანვარი.
აი ხო, ორიოდეს იყვით, ეხა ახალგაზრდები უსმენენ შესაძლოა და მინდა იცოდნენ ახალგაზრდა დამწყებმა სპორტსმენებმა თუ როგორია აი ასკეტური ცხოვრების პერიოდი გაიარეთ თქვენ, აი როგორ იწყებოდა დღე, აი ეს ორიოდეს იყვით.
კი ბატონო,
მე გადავიდეთ დიდ სპორტზე.
კი ბატონო, მახსოვს დღევანდელი დღესავით, 19 წლის ბიჭი ვიყავი რო წავედი და ჩავედი თუ არა მოხდი კლუბში, რომელსაც თქვია ოიდე კაზებია, და იმ დღიდან შეიძლება ვთქვა
ტოკიოში, ხო?
ტოკიოში, კი. იმ დღიდან შეიცვალა ჩემი ცხოვრება, იმიტომ რომ სუმო ეს არა მარტო სპორტია, არამედ ცხოვრების სტილია. ჩემი თქვათ ვარჯიში იწყებოდა მზის ამოსვლიდან, ეს დაახლოებით 5 საათზე. შემდეგ უკვე ჩვენი ვარჯიში სპეციფიკური ვარჯიშები არა, რა თქმა უნდა, სუმოისტებს სპეციფიკური ვარჯიშები აქვთ. გრძელდებოდა 11 საათამდე. შემდეგ უკვე ვინც ელიტაში იყო, ისინი შედიოდნენ პირველად და იღებდნენ შხაბს, ისინი მიირთოდნენ პირველად საჭმელს და თქვა ერარქიულ სამყაროში მოხვდი, სადაც თუ კიდო და მიღწევა უცხო ქვეყანაში, მეტუმეტეს იაპონიაში, წარმატების და თქვა შენი ქვეყნის სახელი გაგეხმაურებინა იმ ქვეყანაში, ეს ყველაფერი უნდა გაგეძლო და ეს გათვალისწინებული ქონდა კიდევაც და გაუძელი ყველაფერს.
საინტერესოა, ლევან, კოკაი თქვენ როდის შეგეძლოთ? თუცა გამოხვედით საასპარეზოდ თუ თავიდანვე როგორც კი სკოლაში მიხვდით?
თავიდანვე როგორც სკოლაში მივედი, მე შევხვდა ჩემი პრეზიდენტი კლუბის და მან მითხრა რომ შენ დღეიდან გერქვევა კოკაი. მე დავრჩი გაკურვებული, იმიტომ რომ არ ვიცოდი
რას ნიშნავდა
რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდეგ მოიტანეს რუკა, მანახეს საქართველო, მანახეს სოხუმი, იცოდნენ მე სოხუმელი ვიყავი აფხაზეთიდან, დაადეს ხელი შავ ზღვას და მითხრეს რომ კოკაი ნიშნავდა შავ ზღვას, ესე მივიღე ეს სახელი და ძალიან გახარებული ვიყავი რა თქმა უნდა.
აი პირველი ნაბიჯები როგორი იყო ესეთი? უკვე გამოსული საასპარეზოდ.
პირველი ნაბიჯები შევედი, მე კლუბში შევედი, შემდეგ დაახლოებით 3 თვე მქონდა გამოცდის ეტაპი, იმიტომ რომ როგორც უცხოელს მაგვირდებოდნენ, შევძლებდი თუ არა ამ ყველაფრის თქვათ ატანას, ამ ყველაფრის დაძლევას. ეს 3 თვე ჩაიარა კარგად, მიმიღეს შემდეგ კლუბში და დაიწყო ჩემი ასპარეზობა. მე მინდა აღნიშნო, რომ დაახლოებით 2 წელიწადში მე უკვე ელიტაში გადავედი და ეს იყო ძალიან დიდი წარმატება, იმიტომ რომ ასეთ მოკლე დროში პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო ელიტაში გადასვლა.
დაახლოებით რამდენი ორთაბრძოლა ჩატარებული? ეხლა მე სხვადასხვაშორის ნახე, რომ სუმოტორი ესე მიმართავენ, ხო? სწორი ქართულად სუმოტორი ჯობია ესე გამოვიხანოთ, თუ სუმოს ოსტატი ან სუმოს მოჭიდავე, როგორ ჯობია? რომელი უფრო შეეფერება? სუმოტორი ალბათ, მაგრამ ხო? თქვენ ხوار გეუცხოებათ?
არა, ბილეთი სუმოტორი, ეს არის იაპონური სიტყვა, რა თქმა უნდა, სუმო და ტორი არის, ესე იგი სუმოში მოყვაწე პიროვნება, სუმოისტი,
ასე ხო?
და აი ამას ნიშნავს სუმოტორი პრინციპში.
ხო, მაგას ნიშნავს. აი ახლა იმ ცნობილი სუმოტორები ჩვენ ახლა ვიდრე შემოვიდოდი სტუდიაში და გზადაგზა ვლაპარაკობდით და ჩემ მე არ ვიცოდი სიმართლე გითხრა, თუ აი დღეისათვის კი არა სუმოს ისტორიაში ყველაზე გამორჩეული მოჭიდავე თუ თქვენი მეგობარი იყო და ერთად მიხვედით სკოლაში. თუმცა თქვენზე უმცროსია.
დიახ, ეხლა წინა ტურნირზე არის ასეთი ოგოძუნა ხაკო, რომელმაც სუმოს ისტორიაში მიაღწია ყველაზე დიდ წარმატებას. მან მოიგო 23 ჯერ იმპერატორის თასი. მე ხა მოგეხსენებათ, რომ სუმო ეს არ არის თქვათ 100-200 წლის სპორტი, ეს არის საუკუნოვანი სპორტი. ასეთი მიღწევა არავის არ ქონია და მე მიამაყება, რომ ეს პიროვნება ჩვენთან ერთად პირველ ნაბიჯებს გავდა და ასეთ უდიდეს სპორტსმენთან ერთად მოვაწევე და იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, რომ ჯერ ახალგაზრდა არის, ახლობით 1-3-4 წელიწადში მინიმუმ შეუძლია იმოვაწეოს და თავისი ეს შედეგი უფრო გამარჯვებისთვის.
თქვენ მას შეხვედრილი ხართ თუ არა?
კი, რა თქმა უნდა, შეხვედრილი ვარ რამოდენიმეჯერ. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ მე რო შევედი 19 წელს, მე უფრო მაინც სწრაფად დაიწყე ჩემი კარიერის განვითარება, ეს შემოვიდა 15 წლის, მაგრამ ერთ დოქიოზე აღმოჩნდით და დაახლოებით 60 წელიწადში დამეწია უკვე.
აჰა.
და უმაღლეს ელიტაში დაახლოებით შეხვედრილი ვართ, თუ არ მავიწყდება ერთი ხუთჯერ მაინც.
ვის სასარგებლოდ არის? მოგება
წაკითხე. მე მგონი ორჯერ მაქვს მოგებული და სამჯერ წაკითხული.
აი დაგარჩენი ორი არიან ახლა სამივე მონღოლი სხვადასხვაობის.
აი
მაინტერესებს მე როგორ უყურებენ იაპონელები აი უცხოელ შემოჭრილ ესე თქვა აი ასე ძლავრად უცხოელ მოჭიდავეებს სუმოისტებს უცხოელებს ეჩვენათ უყურებენ მოსწონთ ეს რომ უცხოელებიც მოდიან ჩადიან იაპონიაში თუ როგორ არის ახლა ეს
ხო რა თქმა უნდა მე რომ ჩავედი იაპონიაში მაშინ სუმოს ფედერაციას ჰქონდა ახალი გახსნილი ეს გზა იმიტომ რომ სუმოს ფედერაციას ჩაკეტილი ჰქონდა უცხოელებისთვის საერთოდ შესვლა და იქ მოღვაწეობა და როცა შემოვიდა უკვე უცხოელების ნაკადი და უცხოელებმა მიაღწიეს ძალიან დიდ წარმატებებს იმიტომ რომ ეხლა შეგვიძლია გადავხედოთ ცხრილს და ნახავთ რომ 70 ელიტარული სპორტსმენისგან დაახლოებით 90 მაინც უცხოელი არის. რა თქმა უნდა ეხლა მაყურებლისთვის ეს თავიანთი სპორტია და შეიძლება უფრო მეტი თქვათ იაპონელებზე ქონდეთ თქვათ გულშემატკივრობა, მაგრამ ეს იმას
არნიშნავს.
მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩასულ უცხოელებზეც თქვათ ნაკლები სიმპათიები არსებობს, იმიტომ რომ ის ჩასული უცხოელი ერგება იმ ცხოვრების სტილს, იმ მოთხოვნილებებს, რომელიც სუფთა სპარტანული არის და დიდი სიმპათიებითაც საგებლობენ და უბრალოდ ერთადერთი მომენტი ის არის, რომ თვითონ სუმოს ფედერაცია უცხოელს 10-მდე თხოვს ვიდრე იაპონელს იმ სპორტში, სადაც სპორტორი ხია.
მე მახსენდება ჩვენოპირველად შევხვდით ერთმანეთს ტოკიოში. მე არ გელოდი თქვენ რომ ახლა უბრალოდ ქუჩაში მოხვიდოდი თქვენ კიმონოში გამოცხობილი. მე ბევრი ვისაუბრეთ იმ დღეს და ისიც კი მითხარით მახსოვს რომ ესე იგი ძალიან უხრთლდებიან არამარტო სუმოისტების რეპუტაციას, არამედ მათ ფიზიკურ სრულყოფას, ეგ ჯანმრთელობას უბრალოდ და
ხო რა თქმა უნდა ბევრი შეზღუდვები არის, იმიტომ რომ თუ რამე საინფორმაციოში გაჟღერდა და იქ სუმოისტის სპორტსმენის სახელიც და უარყოფითი თქვათ შეხედულებებით იქნა და იმას უკვე არა აქვს დიდი მნიშვნელობა მართლა დამნაშავეა თუ შეიძლება მართალიც იყოს, უბრალოდ თუ შეხედება სუმოისტის სახელი, ამას უკვე სუმოს ფედერაცია ძალიან ეჭვიანათაც უყურებს და ძალიან ცუდი რეაქცია აქვს ხოლმე ფედერაციას, რომ უნდა რომ გამორიცხოს საერთოდ სუმოისტის რამენაირად ცუდი თვისებით გამოჩენა თქვათ ფართო აუდიტორიასთან.
ო მე წამიკითხავს რომ აი ყველაზე გამოჩენილი ვინც აქვს სუმოისტები, ესენი აი ზე ადამიანად აღიარებენ მათ, ესე იგი ხელს მათი ავტორიტეტი რაღაცა ეჭმიუტანელი უნდა იყოს და რა ვიცი.
რა თქმა უნდა.
მაგრამ იაპონელებისგან ეს არ არის გასაგები, მე დავხუნდი იმ რამოდენიმე კვირაში ხობნის და როგორი ეს სხვანაირი ტრადიციების ხალხია. ცოტა ძიმეთ გასაძლები ქვეყანაა ევროპელისთვის, მე მგონი, აქედან ჩასულისთვის. თქვენ როგორ შეატყობთ?
ხო, რა თქმა უნდა, მითუმეტეს კავკასიელისთვის. ძნელი არის უბრალოდ სხვადასხვა თქვათ შეხედულებები არის, სხვადასხვა მიმართულებები არის ცხოვრებასთან მიმართებაში. იაპონელები უფრო სხვანაირად უყურებენ მთელ სამყაროს და მითუმეტეს სუმოს ფედერაცია და სუმოს კლუბები, რომლებსაც უფრო მეტი მოთხოვნილება აქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მე მითხრიშნო ის, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ჩემი მოღვაწეობის ბევრი იაპონელი შემოსული კლუბში დაახლოებით 15-20 კაცამდე ვერ უძლებდა თვითონ სუმოს ფედერაციის მიმართ დადგენილ წესშეულებებს და თქვათ 60 თვეში მაქსიმუმ ერთ წელიწადში უკვე ისინი ბრუნდებოდნენ თავიანთ ოჯახებში.
აჰა, უბრუნდებოდნენ ჩვეულებრივ
ჩვეულებრივ ცხოვრებას, ბატონო.
და რა მაინტერესებს ლევან დაახლოებით, აი მე არაერთი ორთაბდოლა მინახავ ხო ტელერეპორტაჟი. დაახლოებით რამდენი ილეთია, აი თქვენ რო სწავლობდით სკოლაში, აი ძირითადს კი არგეუნებით, აი ძირითადი ჩანს დაჯახებით იწყებენ და გადაგდება ხელის ჩამოწევ, რა ვიცი, მე შორსაური მოუღე ამ ილეთებს, რა თვალით ვნახე. ბევრი ეს ილეთები თუ აი ისეა, რომ ისეა დამუშავებული, რომ მათი ცოდნა და კარგად გამოყენება თქვათ ერთი ათეულის ან ორი ათეული საუკეთესოა? Тоа си мзимесак касак требули бишнелу, амасац расак узе.
Рогур арес, цит, или теби раткмауда цаам беврия. Маграм спортсменеби маиц амахулебе урадгеба саахлоебит შეიძლება 60 ლეც და ამ 60 ლეც ამუშავებენ.
დიახ, ეგ ტელევიზია ტელერეპორტაჟი ეგ ჩანს.
კი ბატონო. აი შემელია ვთქვა რომ არის ასეთი ილეთი რომელსაც პარეს ეძახიან და ეს დასამუშავებელია, რა თქმა უნდა, ეს დაჯახების დროს მოკლედ შენს მოწინააღმდეგეს ხელებს ურტყავ გუნკერდის არეში, იმით გაწავს დოჰიოდან და არის ასევე ერთი ილეთი კიდო გამორჩეული, რომელიც უშუალოდ კონტაქტში შედიხარ მოწინააღმდეგესთან და მავაში თიჭერ ხელს,
კამარში
თიჭერ ხელს, კი და უკვე იქიდან იწებ ჭიდაობას. ასე რომ იქ თვითონ კლუბის პრეზიდენტის გირჩევს შენ თვითონ რომელი სტილი გიხდება და იმის მიხედვით უკვე შენ პირველ ნაბიჯებიდანვე ირჩევ აი ამ 2-3-4 სტილიდან თქვათ იმას იმ საუკეთესო ლილეს, რომელიც შენ უნდა მთელი შენი ცხოვრება თქვა, სანამ დოჰიოზე გადიხარ და ჭიდაობ, აი ეს დაამუშავო როგორც 100%-იანად თვალდახოჭულად და ეს რა თქმა უნდა უკვე ყველა მიცის, ყველა მოწინააღმდეგე მიცის, რომელიც თქვა ატარებს შენი მოწინააღმდეგე და აქ უკვე მიდის ძალიან პროფესიონალური მიდგომა ამ ყველაფერთან, სისწრაფეც რა თქმა უნდა თავისთავად უნდა კონდეს, რომ იმ მოწინააღმდეგეს ის თავისი ილეთი არ შეატარებინო და შენ უკვე დაასრულე და შენი ილეთი ჩაატარე.
თქვენ პერიოდში როცა გამოდიოდით, ის ქართული გვარებიც იყო, საერთოდ ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან აგრეთვე ჩვენი მეზობელი ოსეთიდან წასული გაბარაევი.
კი ბატონო.
მასთან როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ? მე ვიცი რომ მეგობრული ძალიან და გძელდება ახლაც, ხო?
კი ბატონო, გეთანხმებით. მე და ალანი ვართ მეგობრები, იმიტომ რომ
მას დაანება თავი.
კი, კი, დაანება თავი, დაახლოებით 2-3 თვეში დაანება ჭიდაობას თავი იმის მე, რაც მე წამოვედი. ჩამოვიდა რუსეთის ფედერაციაში, ვლადიკავკაზში. რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ გავიარეთ ის წლები, რაც შეეხება ახალგაზრდობას და ძალიან დავმეგობრდით ერთმანეთთან, ჩემი ბავშვის ნათლია არის, ასე რომ ხო, მეგობრული ურთიერთობა დღესაც ვაკავშირებს ერთმანეთთან, ძალიან ხშირი სტუმარია ჩემი საქართველოში და რა ვიცი, აი ჩვენი მხრიდან რაც შეეხება სახალხო დიპლომატიას,
ძალიან
გაგრძელებთ.
ხო, სხვა გზა არ არის, ეგრე უნდა იყოს. ეხლა ქართველები გაგამარულ, მაგათ ჯუღელი, დანარჩენი ქართველები რა შევიდნენ ახლა, როგორ არის?
მე მინდა აღნიშნო, როგორც ლევან გორგაძე, ისე ჩვენი გაგაჯუღელი, რა თქმა უნდა ეს ბიჭები არიან ჩემი უახლოესი მეგობრები, ჩემი ძმაკაცები. და მინდა ვთქვა ის, რომ მათ ახლა იაპონიაში ჩვენი სამშობლო საქართველოს სახელი გააქვთ. მინდა მათ უსრო წარმატებები, ჯერ ახალგაზრდა ბიჭები არიან და კიდევ აქვს შესაძლებლობები, რომ უფრო მეც მიაღწიონ, მაგრამ ახლაც თავიანთი მიღწევა ძალიან მისასალმებელია. მე მინდა ვთქვა ლევანიზე ორიოდე სიტყვა, მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული ტრავმა მიღებული დაახლოებით წელიწად ნახევრის უკან და პირიქით მე მინდა დიდი მადლობა მოუხადო ლევანის იმისგულისათვის, რომ მას შეძლო აღედგინა თავი და ისევლე გადასულიყო ელიტარულ ჯგუფში და სადაც ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწევს ჩემი აზრით. აგრეთვე მინდა აღნიშნო გაგამარო, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმის გულისათვის, რომ უფრო გაუმჯობესოს თავისი მიღწევები. ჰქონდა ერთი ორი შეჯიბრის უკან ოდნავ ჩავარდა, მაგრამ მანაც გამოასწორა თავისი მდგომარეობა. ეხლა ისევლე გადასული არის უმაღლეს დივიზიონში და ჩემი აზრით ორივე შეუძლია რომ მიაღწიოს იმ დიდ ტიტულს, რასაც იოგოს უნდა ქვია.
Расстал дат сашёл, но шансы от магистра შესაძლებლობები, а
ორივე საკ შანსი, ორივე საკ შესაძლებლობა და უფრო ჩემი აზრით მეტი ფსიქოლოგიურად მომზადების შემთხვევაში, რომელიც უკვე ორივე ამას აკეთებს, არის დიდი შანსი რომ ეს თქვათ დიდი ნაბიჯი და დიდი წარმატება ჰქონდეთ.
თვითონ იაპონიაში აი იდეალურ, აი ყველაზე სრულყოფილ მოჭიდავეთ, აი როგორ ესახება სრულყოფილი მოჭიდავეთ თავისი წონით, ილეთებით, რა მოსწონთ იაპონელებს ყველაზე მეტად, აი მაყურებლები მყავს ყველაფერში და სპეციალისტები. აი
როგორ არის ცით წონას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია ბევრი ორთაბრძოლა მოიგო. სპორტული შედეგი და მე მინდა აღნიშნო ის, რომ სპეციალისტები და თვითონ მაყურებლებიც აღნიშნავენ ერთადერთ იმას, რომ როცა მიდის შერკინება, აი ეს პირველი დაჯახება უნდა იყოს დაფიქსირებული. და აი პირველი დაჯახების შემდეგ, როცა ფიქსირდება ორი მოჭიდავის თქვათ ეს შერკინება და იქიდან უკვე მიდის ჭიდაობა, ეს არის უკვე ყველაზე დიდი დიდათ მისაღები ყველასათვის, იმიტომ რომ ხა სუმო ისეთი სპორტია, რომ შეიძლება თქვა დაჯახების დროს მოწინააღმდეგემ ან გვერდზე გაწევით, ესეც ილეთია რა თქმა უნდა, გვერდზე გაწევით, შენ ბალანსი და გაკარგინოს და იმით მიიგოს, მაგრამ ეს მიუღებელია უფრო. და ასე სპორტსმენებს კი რა თქმა უნდა, ესე სპორტსმენებიც არიან, მე იმას ვერ ვიტყვი რომ ეს ცუდი ილეთია, იმიტომ რომ შეიძლება ტრამა ჰქონდეს სპორტსმენს მიღებული და უკვე ის ერთი ქულაც ვერ წვიტავდეს მისთვის და ეს ჩაატაროს, მაგრამ ძირითადად მაინც ვინც პირდაპირ მიდის და პირდაპირ ჭიდაობს, ეს არის ყველასათვის პრიორიტეტი. საჯი არის 6 კაცი. ერთი რომელიც ჩანს ლოჰიოზე და შემდეგ ქვევით არიან უკვე 5 კაცი, რომლებიც თან კლუბის პრეზიდენტებიც არიან და თან საჯებიც არიან. და თუ თქვათ ისეთი ოქტაბძოლა არის, რომელიც საეჭვოა, ძალიან შეიძლება ხდება, რომ 6 კაცის მიერ არის ეს კონტროლება, მაგრამ თუ რამე საეჭვოა უკვე იქ ვიდეო ჩანაწერიდან აფიქსირებენ ყველაფერს და შემდეგ მიმდინარეობს უკვე გადათამაშება იმ ორთაბრძოლის.
ლევან, რა მინდა გითხოთ, საქართველოსი თუ აქვს ახლა პერსპექტივა ისეთი, რომ აბუდერმი ახალგაზრდა თქვათ ისეთი დაინტერესდეს სამსახიობით და წავიდეს ახლა მართლაც იაპონია დიდი ქვეყანაა, ერთ-ერთი უმძლავრესი ქვეყანაა მსოფლიოში ყველა მხრივ, ფატაშორის გამორჩეული ქვეყანაა და თუ თავს გამოიჩენს ახლა ქართველი სპორტსმენი, არაფერი ამაში მხოლოდ მისასალმებელია. როგორ გონიათ თქვენ? არიან ახალგაზრდები, რომელსაც უნდა სახეობას?
კი, რა თქმა უნდა, არიან ახალგაზრდებიც, შეხვედრებიც გონია თითქმის ყველასთან, ვისაც იაპონიაში უნდა წასვლა და იქ მოღვაწეობა. მაგრამ მე რო თავიდან აღნიშნე, ხაც მინდა აღნიშნო ის, რომ მე რო ჩავედი და პირველი ნაბიჯები გადავდგი, მაშინ სუმოს ფედერაციას თქვათ კარებია ქონდა ლეგიონერებზე, მაგრამ ეხლა დაახლოებით 2-3 წლის უკან ესე შეიზღუდა და თითოეულ კლუბში შეიძლება მხოლოდ იყოს ერთი ლეგიონერი.
ასეთი რამდენი კლუბია?
ასეთი არის 55 კლუბი და ეხლა აი ვთქვათ ამ ეტაპისთვის ეს კვოტა შევსებული არის და უბრალოდ ფიზიკურად ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მაშინ ვინმე უცხოელმა უნდა დაანებოს იმ კლუბში თავი კიდაობას და შემდეგ კლუბის პრეზიდენტთან შეთანხმებით ისევლე ახალი უცხოელი უნდა შემოვიდეს იმ კლუბში. ასე რომ კლუბის პრეზიდენტი თვითონ ირჩევს იმ უცხოელს, ვინც უნდა იყოს. არ შეუძლია საერთოდ არ აირჩიოს და ის კვოტა თავის კლუბშივე თქვათ
შეაფშოს იაპონელი.
რა თქმა უნდა,
გასაგები.
აი ეს ერთადერთი ეს პრობლემა არის ჯერჯერობით, მაგრამ
აი სამოყვარულო დონეზე სამოყვარულო სუმში როგორ არის? აი
საი სამოყვარულო სუმში
მაგრამ
ბატონო, რა თქმა უნდა, საქართველოს სუმოს ფედერაციას არსებობს საქართველოში ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატები, ევროპის ჩემპიონატები, ძალიან კაი ახალგაზრდა სპორტსმენები და ბიჭები ყავს და შედეგებიც არის, მაგრამ აგრეთვე მინდა ვთქვა, რომ როგორც ოლიმპიური სპორტი, ხო, ოდნავ მაინც ცოტა შეზღუდვებით არის და
გასაგებია. თქვენ ახლა ჯერჯერობით დღეისათვის იაპონიასთან გაკავშირებთ კომერციული ურთიერთობა, ხო? საქმიანი ურთიერთობა.
საქმიანი ურთიერთობა, კი, რა თქმა უნდა.
რამდენი ხანი აღვდგა?
აი რა ჩამოვედი, დაახლოებით 1 წელიწადი იქ დაყოფილვარ, მაგრამ როგორც მოგეხსენებათ, სპორტის დამთავრების შემდეგ ახლა იაპონიაშიც ძალიან ბევრი ადამიანი არის ისეთი, რომლებთანაც კონტაქტი მაქვს ძალიან ხშირი და ყველანაირად ვცდილობ, რომ საქართველო და იაპონია ერთმანეთს დავაკავშირო. უფრო ღრმად, რა თქმა უნდა, კავშირები არის, მაგრამ უფრო ღრმად გაკეთდეს ის ურთიერთობები, რაც მე იქ მაგ დაგროვილი და რაც მე შემიძლია საქართველოს შევთავაზო, ამას ვაკეთებ ყველანაირად ჩემი მხრიდან და რა ვიცი, მე მგონი მალე კაი შეგანდები უნდა მივიდეთ.
ძალიან კარგი, გესურვებ. მე წარმატება სხვათაშორის მაგსენდება ის გარემოება, რომ ის იაპონელი ხმაწვილი, რომელიც ჩემთან მოვიდა და მითხრა, რომ გაგაცნო თუნდაც კოკაისო ქართველმა მუსიკოსებმა გამომეგზავნეს, რომლებიც მუშაობდნენ იაპონიის სხვადასხვა ქალაქებში. ეხლაც არიან ისინი, ხო?
დიახ, ეხლაც არიან. მე მათ მინდა დიდი მადლობა გადავცე, იმიტომ რომ ჩემი ჩასვლისთანავე ეს ხალხი იყო იქ, ვინც თქვათ მიიღო მასალა იმათი პირველი წელს შეულებები, ვინც პირველად ქართულად ამელაპარაკა იმ ქვეყანაში და დიდი სიმპატიებით ვარ მაგათთან განწყობილი.
როცა ჩვენ შევხვდით ერთმანეთს 2002 წლის ზაფხულში, გასაკვირველია, ძალიან გამეხარდა და შემდეგ თქვენ დაგვატიჟეთ, მე და ის იაპონელი მატილი, რომლის სახელი მე დამავიწყდა, ბუნებრივია 12 წელი გავედა მას შემდეგ და ჩაიზზე შევედით, ხო გასულ წელს და ყველას ძალიან იმან კი არ გამაკვირდო, კიმონო გეცვა თქვა და გამოწყობილი ეღავი და მე ამიხსენით, რომ ამის გარეშე მე ქუჩაში გამოსვლა შემიძლია და ასე შემდეგ და მაშინ მომიხვით ამ სპეციფიკაზე, იაპონური ცხოვრების, სუმოისტის ცხოვრების სპეციფიკაზე და მე გამაკვირვა, რომ ერთი წლის ჩასული კაცი ასე თავისუფლად დაელაპარაკეთ იაპონელ ოფიციალს. ხوار დაგვიწებიათ იაპონური?
არა, იაპონური არა.
მალე შეისწავლე.
როგორ არის ისეთ, როცა მოხდები იმ ისეთ გარემოში, სადაც შენ ირგული მხოლოდ იაპონელები არიან და შენ ხარ უცხოელი და იქ ურთიერთობას დიდი მნიშვნელობა აქვს და არავინ არ გიყურებს შენ, ვთქვათ ისე რომ რაღაცით შენ თქვა შეგიმსუბუქდეს ის ცხოვრება და პირიქით რომ გეუბნებია შენ უნდა შეისწავლო იაპონური, რომ ყოველდღიური ურთიერთობა შენ შეერწო აი ამ ტრადიციებს, ეს უფრო გავალდებულებს და უფრო აჩქარებს ამ პროცესს და დაახლოებით ერთ 60 თვეში უკვე ნელ-ნელა დავიწყე ლაპარაკის მესმოდა და თქვენ რო ჩაუგზავნდი უკვე ერთი წელიწადი იყო გასული და დამაკმაყოფილებლად უკვე შემეძლო ლაპარაკი.
კი, მე მგონი ისიც კი ხუმრობით მითხარ, თუ ძალიან ნიოლია, რაც მე ძალიან გამეხვიდა და ეხლა ჩვენი საუბარი ეხლა ალბათ დამთავრდება ერთ ორ წუთში. მე მინდა თუ შეიძლება თარაც მინდა რადიო სენდერს უთხრათ რომ თქვენ ახლა შემოგთავაზეს რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელობა რომ მათი ტრადიციული დღიურის დაწერა და ძალიან საინტერესო იქნება მე ძმას არ შემიძლია უთხრა ჩვენ რადიო სენდერს და არ დაიზაროთ ამის არც ის დაიზაროთ ახლა რომ იაპონურად თუ გახსოვთ ჩვენ რადიო სენდერს და ჩვენ სპორტსმენებს უსურვოთ წარმატება თუ შეიძლება
იმა თავისუფლება ანუ რადიონი იმას გერედომო მინა ანუ იმა ქიქვერი შტონი ანუ იოროშკო ონეგაიშიმას მუტომუტო ოსუნოს ანუ კოკაიდეს
მე დაახლოებით მივხვდი კი და თქვენ გისურვეთ წარმატება დიდი მადლობა ინტერვიუსაც ინტერვიუად გავიგონე ბევრი ცოტა ვიცოდი ბევრი არა ცოტა ვიცოდი და მე იმედი მაქვს რომ არაერთხელ შევხვდებით ჩვენ ამ სტუდიაში და ვისაუბრებთ იაპონიაზე სუმოზე და თქვენ შემდგომ მოღვაწეობაზე
მაზოპორჩი
და საერთოდ
მადლობ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ხშირი სტუმარი ვიქნები თქვენ
ძალიან კარგი ეხლა კი ჩვენ რადიო სენდერს მე მინდა შევასწროთ რომ ლევან ცაბურია კოკაი იყო ჩვენი სტუმარი ჩვენ ორ სამწუთში როცა დამთავრდება ეს მუსიკალური პაუზა ტრადიციული პაუზა გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო თავისუფლების თავაზზე გრძელდება სპორტული გადაცემა მარათონი. თქვენ უკვე მოისმინეთ ამ მუსიკალური პაუზის იმ იაპონური ჭიდაობა სუმოს ოსტატთან ინტერვიუ ლევან ცაგურიასთან ცნობილ სუმოისტთან კოკაი ასეთი სახელწოდებით ჩავიზღვა ეცნობდნენ ჩვენ სპორტსმენს იაპონელები და იმ 12 წლის განმავლობაში მე მინდა დავამატო ეს ინფორმაცია ჩვენ ინტერვიუს რომ იმ 12 წლის განმავლობაში რაც კოკაი სუმო სარბელზე გამოდიოდა ყველა 6-ვე პროფესიონალ ლიგას ჩაატარა 914 ორთაბრძოლა აქედან ყველაზე პრესტიჟულ ძიურე და მაკუტი ლიგებში 780 შეხვედრიდან მოიპოვა 456 გამარჯობა. ამასთანავე ორჯერ ოქროს მედალი მოიგო ორ დივიზიონში და ჯურიო მეორე სიმძლავრით მეორე დივიზიონში დაჯილდოვდა ოქროს მედლით. ასე რომ სასახელო კაცი იყო იაპონიაში და ახლაც მე ვლაპარაკობ სიამოვნებით მეთანხმება კიდევ ერთი ჩვენი სტუმარი კიდევ ერთი ლევანი მაგრამ ლევან კიკალიშვილი, რომელიც გახლავთ საქართველოს ბავშთა და მოსავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, სადოთ რომ მოგზანდით. ეხლა რაც მე ვთქვი, ინტერვიუს მოისმინეთ თქვენ და აი საქართველოს აქვს მიდრეკილება ტრადიციულად სპორტისადმი და ჩემ და სამწუხაროდ აი თქვენი ფედერაცია მიუხედავად იმისა რომ არსებობს 2006 წელს დაარსდა და თქვენ მესი პრეზიდენტი ხართ, მე ცოტა რამ გამეგონა ეს თქვენი ფედერაციის პასიურობით არ უნდა იყოს გამოწვეული, შეიძლება ესეთი რეკლამა და გაშუქება არ ქონდა თქვენ მუშაობას და ეხლა მე მაინტერესებს ამ ფედერაციაში რამდენი ადამიანი მუშაობს, რას საქმიანობთ, რა მიზნები გაქვთ, დაახლოებით კი ვიცი, მაგრამ ჩვენ რადიო მსმენელებსაც გავაგებიოთ რა შეიძლება.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მე მინდა მივესალმა ჩვენ მსმენელებს ამ გამოჩენილი ყურადღებისათვის, მინდა ასევე პირადად ჩემგან და ჩემი ფედერაციისგან მადლობა უთხრა კოკაის, იმიტომ რომ მან ქართული ასე ვთქვათ ჭიდაობის არა საბრძოლო ხელოვნების ტრადიცია იაპონიაშიც გაიტანა და ეს არამარტო მისი, არამედ მთელი საქართველოსთვის დიდი პატივია. ეხლა რაც შეეხება ჩვენ ფედერაციას, ჩვენ ფედერაცია დაარსდა 2006 წელს და მთავარი მიზანი ამ ფედერაციის იყო ბავშთა რაც შეიძლება მეტად სპორტში ჩართვა, ჯანსაღი ცხოვრების წესის მათვის შესწავლა, ანუ ამ ცხოვრების წესის, ცხოვრების სტილის დანერგვა და სპორტისთვის ხელშეწყობა, სპორტის განვითარებისთვის, სასკოლო სპორტის განვითარებისთვის. Ну, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ გადავდგით, ეს იყო სკოლის დაწყებითი კლასებისთვის ისეთი სპორტის, ანუ სპორტული აქტივობების ფორმა მიგვეწოდებინა, რომელიც ხელშეუწყობდა სპორტის პოპულარიზაციას. ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ როგორც ჩვენი ტრადიციული გამოცდილება ისტორიული, ასევე ის სათამაშო სახეობების გასართობი ფორმები, როგორც არის ფეხბურთი, კალათბურთი, ფეხბურთი და აღვადგინეთ ძველი მხიარული სტარტების თამაში. ამან ხელი შეუწყო სკოლებში სპორტის პოპულარიზაციას და მე მინდა გითხრათ დაახლოებით ნაკლებობით ვიწყვი ამ რაოდენობას ამ 8 წლის განმავლობაში, შეგვიძლია ვთქვათ რომ სადღაც 300,000-ზე მეტმა ბავშვმა მოახერხა ჩვენთან ამ წლების განმავლობაში მიიღო მონაწილეობა ტურნირებში, სხვადასხვა დონის ტურნირებში. დაახლოებით სადღაც წლის განმავლობაში ჩვენ ვახერხებთ სადღაც 15,000-დან 20,000 ბავშვამდე გამოვიყვანოთ შეჯიბრებებზე, ჩართოთ სპორტულ აქტივობებში.
ეს თქვენი ეგიდით ჩატარებული
შეჯიბრებია. ეხლა ეს არის აი ამ ხიარულ სტარტებთან დაკავშირებული შეჯიბრებები, რომელსაც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვატარებთ და წელი ყველა რეგიონში, რეგიონალურ ცენტრებში და საკუთრივ თბილისშიც. თქვენ კარგად იცით ალბათ, რომ თბილისში ძალიან დიდი რაოდენობაა სკოლების, სადღაც საჯარო და კერძოების რაღაც 260-მდე გამოდის. ამიტომ აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია თბილისში ამ ტურნირის ჩატარება ხოლმე რაიონების მიხედვითაც, რომ რაც შეიძლება მეტმა ბავშვმა მიიღოს მონაწილეობა. ეს იყო პირველი, ანუ ვთქვათ, ის საფეხური ჩვენი მიზნისა და ამოცანისა, რაც მე ხა მოყვევი, იმიტომ რომ აქედან უკვე ბავშვებში სპორტში ეს სპორტი დაინტერესება იწვევს, მე უკვე სახეობებით დაინტერესებას.
უკვე სკოლებში.
სკოლებში,
საშუალო სკოლებში.
საშუალო, ან იქ არის დაწყებითი საბაზო და საშუალო კლასები. აი ამ საბაზო კლასებისთვის უკვე ეს ეხება მეშვიდე, მერვე, მეცხრე კლასის ბავშვებს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ისეთი სპორტული აქტივობების შეთავაზება, რომელიც მათში გააგვიებს უფრო მეტად კონკრეტულად რომელიმე სპორტის მიმართ ინტერესს. ამ შემთხვევისთვის ჩვენ ხელი შეგვიწყვევით მარ, რომ შარშან 2013 წელს მაგალითად ჩვენ გავხდით საერთაშორისო სასკოლო სპორტული ფედერაციის წევრები, სადაც ყოველწლიურად ტარდება სპორტის სახეობებში მსოფლიო ჩემპიონატების სკოლებს შორის. მე ლაპარაკი იქნება კონკრეტულად სკოლის და არა ქვეყნის, მაგრამ ქვეყნის სახელით გამოდის სკოლა. ამან ხელი შეგვიწყვევით მაშინ, რომ მეტი სტიმული მიგვეცა ბავშვებისთვის, ანუ მათ ქონდათ პერსპექტივაში ისეთი შეჯიბრება, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით იყო და ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო ბავშვებისთვის. ამან ხელი შეუწყო იმას, რომ ჩვენ შევძელით უკვე გარკვეულწილად ისეთი საშეჯიბრო სისტემა შეგვექვნა საქართველოში, რომელიც დაინტერესებას გამოიწვევდა სკოლებში. და ამის ერთ-ერთი მაგალითია ამ გადაცემის ერთ-ერთი ძირითადი თემა, სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა,
რომელიც თქვენ გელოდებათ ამ ზაფხულს. აი, ამ ოლიმპიადაზე, ეს არის პირველი ოლიმპიადა, ხო? პრაქტიკულად პირველი. აი, ახლა მითხარით, თუ შეიძლება ჩვენ რადიოსმენელებს უთხარით, ლევან, რამდენ სახეობაში, რამდენი მოსწავლე, რომელ ქალაქებში, თუ შეიძლება, აი, რა შეიძლება ინფორმაცია ყაიხასებზე დავაყენოთ ჩვენი მშობლები და შვილებიც, რასაკვირველია.
ახლა რასაკვირველია, მე მინდა პირველ რიგში ითქვა, რომ ყველა ნაბიჯს გადადგმას სჭირდება რაღაც გარკვეული დაზრება ხოლმე, რომ სწორედ აკეთებთ თუ არა. ამიტომ პირველ ეტაპზე ვაკეთებთ საპილოტე პროექტს, ანუ სადაც მოითელება ეს საშეჯიბრო სისტემა, ურთიერთობა, მართვი, მენეჯმენტი, ყველაფერი. ამიტომაც პირველ ეტაპზე ეს რასაკვირველია, მე მინდა აქვე აღვნიშნო, რომ ლომის წილი და ზოგადად ამ პროექტის განხორციელების პრეროგატივა და ამ პროექტის ხელშეწყობა, მთავარი ხელშეწყობი არის საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროებმაც. დიდი ყურადღება გამოიჩინა ამ პროექტის მიმართ, მიიღო კიდევაც მონაწილეობა მის დამუშავებაში, საბოლოო სახის მიცემაში და მის ასე ვთქვათ ლობირებაში ყველანაირად. ამიტომ მე ეხავე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ლევანს, მინისტრს, ზოგადად სპორტის სამინისტროს, იმიტომ რომ მრავალი სპეციალისტი იყო, ბევრი სპეციალისტი იყო ჩართული ამ პროექტის მომზადებაში, გარდა ჩვენი ფედერაციისა, ასევე განათლების სამინისტროდანაც იყვნენ მოწვეული სპეციალისტები. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ეს პროექტი დამუშავდა როგორც სახელმწიფო პროგრამა და არა ვთქვათ რაღაც კონკრეტული ფედერაციის
სახელმწიფო დაფინანსებით
გუნდები.
ეხლა საერთოდ თქვი და ქალაქებს
კი ბატონო, ეხლა ამიტომ აქედან გამომდინარე შეზღუდული რაოდენობა გვაქვს ამ წუთას სპორტის სახეობებში. ეს არის მინი ფეხბურთი, კალათბურთი 3-3-ზე, მაგიდის ჩოგბურთი და ძლევოსნური გარბენი ესტაფეტის სახით. ნუ შეზღუდულები ვართ რაოდენობაში, ფინანსებში და ამიტომაც ეს
პირველი ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი,
ხო? Ну, დასაკვირველია, დაწყებითი კლასებისთვის ჩართული არის მოძრავი თამაშები მხიარული სტარტების სახით. ანუ ეს ოლიმპიადა მოიცავს სკოლის ყველა საფეხურს. და ჩვენი საბოლოო მიზანი ის არის, როცა ეს სრულ მასშტაბიანად განვითარდება, ყველა ბავშვის საშუალება აქვს მონაწილეობის. ამ მომენტისთვის მაგალითად ცენტრალურ ქალაქებში ჩატარდება და იმ ცენტრალურ ქალაქების სკოლებისთვის, რომელსაც მაგალითად ჩამოთვლილ, ეს არის თბილისი, ბათუმი, მცხეთა, გორი, რუსთავი, თელავი, ახალციხე, ქუთაისი, ოზურგეთი, ზუგდიდი, ამბროლაური.
ყველა რეგიონი პრაქტიკულად
რეგიონის ცენტრალური ქალაქი. დიახ, დიახ.
შეიძლება უნელებს ეცკიდებათ ახლა.
არა, იმედი მაქვს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სექტემბრიდან, ანუ ახალი სასწავლო წლიდან ეს პროექტი სრულ მასშტაბიანად ამუშავდება და ყველა მუნიციპალიტეტი, ყველა ქალაქი, ყველა ბავშვი მიიღზე იქნება საშუალება.
რა პერიოდში იქნება? ზაფხულის რომელ პერიოდში?
ესე იგი, ამ ეტაპზე საპილოტო პროექტი დაიწყება 15 მარტიდან, გახსნა გვექნება მცხეთაში, რომელსაც ორივე სამინისტროს წარმომადგენლები, მინისტრები დაესწრებიან, საზოგადოების წევრები და სკოლის ბავშვები. შემდგომ გაგრძელდება 25 მაისამდე რეგიონალური კვირეულები იქნება ფინალების სახით ყველა ამ ჩამოთვლილ ქალაქში. ხოლო ივნისის 26-დან ივლისის 6 რიცხვამდე ფინალური თამაშები ჩატარდება ანაკლიის მომავლის ბანაკში, სადაც რეგიონებში გამარჯვებული სკოლის გუნდები ჩამოვლენ და გავათამაშებთ ოლიმპიადის გამარჯვებულის სახელწოდება.
რამდენი სკოლა მიიღებთ თქვენი ვარაუდით? რამდენი მოსწავლე?
ჩვენი ვარაუდით, აი, საპილოტე პროექტში აქ პლუს მინუს შეიძლება ვილაპარაკოთ სადღაც 400 სკოლამდე. რასაკვირველია, გარკვეული დიდი წილი ამ სკოლებისა 200-მდე არის თბილისში, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით თბილისთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ბოლომდე არ არის მიღებული ხელმძღვანელობის მიერ, ამიტომ ჯერ არ ვიცით როგორ იქნება ეს ყველაფერი, მაგრამ ვცდილობთ მაქსიმალურად ეს გავაკეთოთ. და სადღაც 7-დან 10,000 ბავშვამდე, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას კონკრეტულად ითამაშებენ
ამ პირველ ეტაპზე.
და საბოლოო ჯამში ჩვენი გათვლებით საქართველოში დაახლოებით არის 2300-მდე სკოლა, მესაჯაროებს და კერძოებს ერთად ვიძახი, საჯაროები 2140-ია თორმეშლება. ვარაუდობთ, რომ სოფ სკოლაში არის მაგალითად ბავშვები, სადაც ცოტანი არიან და თქვა რაღაც გარკვეულწილად შეიძლება ყველა სახეობაში ვერა, მაგრამ რაღაც სახეობაში აუცილებლად მიიღებენ. ახლა სერბილი ყველა შეუძლია, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ თუნდაც მსლეოსნური სახეობები და ესეთი ინდივიდუალური სახეობების შემცველი სპორტის სახეობებში ყველგან მიიღებენ ბავშვები მონაწილეობას. ყველა ბავშვი მეცდებით ჩავთოთ სპორტულ აქტივობაში.
მე არ მინდა რასაკვირველია რადგან მსმენელი ციფრები გადავტვირთო, მაგრამ ახლა ისეთი თემაა, რომ აუცილებლად ციფრებია საჭირო. აი ჩვენ ახლა ჯერ მე ვიტყვი მოსაზრებას, აი რაც თქვენი ლაპარაკის შემდეგ, თქვენი საუბრის შემდეგ გამებადა, რომ ეს მეჩვენება და ალბათ მიზანიც ეს არის, რომ აი ამ ოლიმპიადით და ასეთი ღონისძიებებით უფრო დაუბრუნოთ ის ტრადიცია სკოლებს, რაც ჰქონდათ აი ადრე, როცა სპორტი ესე და ფიზკულტურა და სპორტს ესეც დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ხომ არა გაქვთ ის ციფრები თქვენ ახლა ხომ ხმარ გახსოთ, აი თქვა 30 წლის წინ რამდენი ბავშვი იყო სკოლებში ჩამდული ფიზკულტურაში და დღეს რამდენია რეალური ციფრი?
კი, მე მაგალითისთვის გეტყვით, აი მარტო ფეხბურთზე გეტყვით ხო?
კი ბატონო, ბატონო.
აი მაგალითად ფეხბურთში 80-იან წლების დასაწყისში საქართველოში მე ვლაპარაკობ ყველას ასაკობრივ კატეგორიას.
ვინც ბურთს დაზდებდა?
ხო. ეს არის ლაპარაკი დაახლოებით 150,000-მდე.
აჰა.
ესე იგი დღეს საქართველოში ეს საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრომ ჩაატარა ეს კვლევა 2003 წელს, სპორტული ფედერაციები გამოიკითხა და გაირკვა რაოდენობები ზოგადად საქართველოში სპორტში ვინ არის ჩართული. ეს ციფრი ავიდა 35-36,000-ზე. ანუ
ყველა სახეობაში
და ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში. ეს არის კატასტროფა პროცენტული მაჩვენებლით ჩვენ რაოდენობასთან საქართველოში მოსახლეობის. იმიტომ რომ სტატისტიკით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს ლაპარაკობ, მე თვალმეშლება 12 წლები შეიძლება ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ ეს ციფრი აბრილად
სანახავია და დაიღა და 2000 თქვა.
მაგრამ აი ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელი არის 300,000.
აა მაგას ამბობთ?
აი
300,000.
ნუ ეს რომ ვივარაუდოთ, რომ ზოგი ვინც არ არის აღრიცხული კიდე რამდენია, შეიძლება 900 მილიონზე გავიდეს. წარმოიდგინეთ შედარება სპორტში ჩართული ადამიანების და ნარკოტიკების მომხმარებლების. ეს არის ზოგადად კატასტროფა ჩვენი ერისთვის და მე ვფიქრობ მარტო ეს ოლიმპიადა კი არა, ზოგადად მოსახლეობა აუცილებლად უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ თუნდაც ოჯახში მშობელმა იცოდეს, აუცილებლად მიიყვანეს სპორტზე ბავშვი და იყოს სპორტში ჩართული, ეითამაშოს სეზონში, მაგრამ ფიზიკურად აუცილებლად უნდა დაიტვირთოს ადამიანი, იმიტომ რომ აქედან მოდის ყველა პრობლემები ჯანმრთელობის კუთხით და რაზეც აი ჩემი კი არა საერთაშორისო ორგანიზაციები აკეთებენ ამაზე კვლევებს და ყველა ქვეყანას ეუბნებიან, რომ ფიზიკური აქტივობა ერთ-ერთი მთავარი არის ჯანმრთელობის გაუმჯობესების.
ახლა ჩვენ ქართველებს მაინც გვიყვართ ეს თავის გამოჩენა, ცოტა მეტი ჩრობაც და ამის საშუალება იქნება ალბათ, თუ უცხოეთშიდაც ამ ბავშვებს რაღაცა პერსპექტივა გაუჩნდებათ, რომ წავიდნენ უცხოეთში. რამდენადაც თქვენ ბძანეთ და თუ შეიძლება ასეც გითხარით, თუტა დღეისათვის ახლა ტარხშირად და ყოველწლიურად ესე იგი ტარდება საერთაშორისო შეჯიბრება და ამ ბავშვებს, რომლებიც ანაკლიაში წამულენ, მათ პერსპექტივაში ექნება საშუალება
ჩამიგეთ? ხო, გითხრით.
მაგისიაც გქოთ ესე?
კი, კი, აი მე ვილაპარაკე ამ საერთაშორისო სასკოლო სპორტო ფედერაციაზე, რომელიც ატარებს ყოველწლიურად ამ სპორტის სახეობებში, ყველა თითქმის ყველა სპორტის სახეობა აქვთ მათ, ყოველწლიურად ატარებს სოფლიო ჩემპიონატებს სკოლებს შორის. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენთან
წელს
გამარჯვებულები მინი ფეხბურთში 2016 წელს ეს სკოლა გამოიმართება ხორვატიაში, სადაც ჩატარდება სოფლიო ჩემპიონატი მინი ფეხბურთში, კალათბურთში ჩატარდება ესტონეთში 2016 წელს ამ 3-3-ზე კალათბურთში, გოგონებისთვისაც და ბიჭებისთვისაც რასაკვირველია, მაგიდის ჩოგურთში იქნება სოფლიო ჩემპიონატი ისრაელში, ხოლო კროსიანო სერბილი უნგრეთში 2016 წელს. ანუ პერსპექტივა ამ ბავშვებს, რომლებიც გამოიმარჯვებენ ოლიმპიადაში, აქვთ საერთაშორისო მსოფლიო ჩემპიონატზე. სკოლებს შორის და მე იმედი მაქვს რომ ქართველები წარმატებით გამოვლენენ.
ჯერ მომივიდა ხო ღირსეულები. მე თქვენ პირველ შეკითხვა დაგისვით ყველაფერს ამას ახლა თავსო დაადგამთ ესე ქართულად რო თქვათ რამდენი კაცი ებრძვით ამ საქმის გაკეთებას და მინდათ რომ
ბატონ დავით იმიტომ რომ მინდა პირველ რიგში გითხრათ თუნდაც თქვენი ეს ინტერვიუ იმას ნიშნავს რომ თქვენც მხარში გიგვირდეთ
ბუნებრივია თავისთავად
სკოლები გვიდგან განათლების სამინისტრო გვიდგას პირველ რიგში საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო უამრავი სპორტის უამრავი რა ვეძახი სპორტის სახეობები რომელიც ამჟამად არიან ჩართულები და მომავალი წლიდან ჩაერთვებიან ყველანი არიან ისე გამეჩნულად მომართული რომ ეს ყველაფერი დაიწყოს საქართველოში ეს არამარტო ამ შეჯიბრებას არგებს იმას რომ სპორტში და სხვადასხვა სპორტის სახეობებში უფრო მეტი ბავშვი ჩაერთვება დაინტერესდება და ივლის იქიდან მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ეროვნულ ნაკრებებსაც უფრო მეტი შედინება ექნება სპორტსმენების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ამას ყველამ კარგად ვიცით, რომ სპორტი იწყება მასობრივი სპორტიდან, ეს დიდი სპორტი ყოველთვის საზრდოობდა იმ ტალანტებით, რომელიც მასობრივი სპორტიდან მოდიოდა.
ლევა, რა მაინტერესებს ახლა კიდევ ეს ბოლო შეკითხვა ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი დროც იწურება დღეს. ჩვენ კიდევ ბორჯერ შევხვდებით ერთმანეთს იმ სპარტაკიადის დღეებში. მე მაინტერესებს ახლა უახლოეს პერიოდში აი 15 მარტს იწყება თქვენი ოლიმპიადა, ხომ არ თალია? ხომ არის იგეგმება და ხომ არის უკვე ლაპარაკი იმაზე რომ აი თქვენი ოლიმპიადის უკვე წინასწარ პერსპექტივაში ეს არის დასაწყის იმის რომ სკოლებს დაუბრუნდება იმ დონეზე სპორტი როგორიც იყო ფიზკულტურა და სპორტი. დიახ,
აუცილებლად მე ვეცდები
მოკლედ საშუალო რგოლი გამოდიხართ მაინც.
დიახ,
მნიშვნელოვანი სარეკლამო პიარის ასე ვთქვათ.
და ხომ არა, მთლად ეგრე, მე მინდა თქვა რომ ჩვენ ფედერაციაში არის სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი, რომელიც მუშაობს პროგრამებზე, მაგალითად ჯანსაღვივების პროგრამას ვახორციელებთ ჩვენ საპილოტო სკოლებში, ეს არის ზღაპრის სტილით გაკეთებული ჯანსაღვივების პროგრამა, რომელსაც ახორციელდება რამდენიმე სკოლაში. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს დამუშავებული სასკოლო ფიზიკური განვითარების დაწყებითი კლასებისთვის, პედაგოგებისთვის გვაქვს გაკეთებული დამხმარე სახელმძღვანელო მეთოდური, რომელიც მოიცავს თანამედროვე სპორტულ მეცნიერულ მიღწევებს. და მინდა თქვა, რომ ამ მხრივ ამ პროგრამაში ეს თვითონ სახელმწიფოს და განათლების სამინისტროს სპორტის სამინისტროს დაინტერესება, რომ ნელ-ნელა შემოვიდეს ელემენტი, რომელიც პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლებას შეუწყობს ხელს.
მეთოდური სამჭოროების ძალიან კარგი. ესე იგი არა მარტო საშუალო, არამედ თქვენ აქტიურ მონაწილეობას იღებთ და უფრო მიიღებთ მომავალში, ესე გამოდის რა თქვენ უცნო კარგი მეტყარი. რამდენი კაცი მუშაობთ ფედერაციაში?
ეხა ამ წუთას სადღაც 67.
67. აჰა. გასაგებია. ერთი სიტყვით თქვენ ოპტიმისტურად ხართ გამწყობილი და მშობლების დახმარების იმედიც გაქვთ?
აუცილებლად, იმიტომ რომ მშობლებიც არიან ჩართულები ჩვენ პროექტში.
აჰა. თუ ისმენენ ახლა ჩვენ გადაცემას, კაიხასიას დადგებიან ამ დილაუტებს.
ყველა მშობლები ვართ.
ორა საკვირველია. დიდი მადლობა დევან ბატონო უძანებისათვის და მე ვიტყოდი საინტერესო და სასარგებლო და უარესად საჭირო საქმეზე საუბრისათვის. მე შეგახსენებთ რადიოს მენეჯერს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საქართველოს ბავშვთა და მოსწავლე ახალგაზრდობის სპორტის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ლევან კიკალიშვილი. დღეს მარათონის ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა, ხოლო წამყვანი ვიყავი მე დავით კლიბაძე. მადლობას მოგახსენებთ და შევხვდებით ერთ კვირაში. დიდი მადლობა.